veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Pořad usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Znělka a to znamená, že se opět slyšíme v pořadu. Řeklo se, stalo se. V dnešním pořadu nebudu mít hosta, v dnešním pořadu bude mým hostem několik příspěvků, které jsem tady připravil a také nějaké ty knížky, ze kterých vám tady něco k tomu našemu dnešnímu tématu budu předčítat. Takže vítejte a budeme si tedy dnes povídat o tom, co je velice aktuální. A to je Mr. Jan Hus, protože dnes je tomu 604 let. 604 let, co nám ho upálili. A to jenom proto, že říkal věci, které se prostě smetánce nelíbily. Takže bylo to roku 1415 a připomínám, že to bylo 6.7., kdy tento velký myslitel, člověk s velkým smyslem pro spravedlnost a pro čest, zaplatil svým životem za to, že už tehdy mocenské struktury byly zhýralé a prohnilé. No nic se od té doby moc příliš nezměnilo. No a to bude tématem druhým, protože si budeme trošku povídat o tom, co bylo na Letné a kdo tam co jak organizoval. Tak to je taková ta silná nábojnice do toho dnešního pořadu. do té naší dvouranovky. No a předpokládám, že mi některá témata možná ještě vy zadáte, protože budete třeba telefonovat a to téma nějaké ještě se vyvine. Takže Petr Václav vás vítá v dnešním pořadu. Připomínám jenom, že dnes můžete telefonovat, můžete psát SMS zprávy na telefonní číslo sem ke mně přímo na stůl 774 139 044. Tak to, abyste věděli, že telefon je nažavený a připravený. Potom můžete využít Skype, a to v plném rozsahu, jak na telefonování, čili na volání, tak můžete psát. Ten Skype je notoricky známý, Pet Syn 2, čili Pet jako Petlahev, syn jako kluk od toho svého otce. A číslicí dvojkou na konci to všechno zavřete, takže Pet Syn 2 s tvrdým krátkým ypsilonem a s číslicí 2 na konci. No, a ještě máme k dispozici e-mail, to pro ty, kteří raději píší, než aby se pokusili něco sdělit, protože zkrátka dobře, ne každý chce mluvit do éteru. A tak ještě vám připomenu e-mailovou schránku, která má adresu svcs.midgard@gmail.com. No a to je vlastně shrnutí všech tří možných způsobů komunikace, jak dnes tedy můžete reagovat. Vím, že je parné léto, vím, že venku je okolo třicítky, tady na Hané, na Moravě, pálí slunce, až to praští, je venku krásný den, byli jsme se podívat u Plumlovské přehrady, kde je sraz trabantistů. Viděli jsme různé trabanty v různém technickém stavu. Některé byly nádherně vytuněné v metalíze s krásnýma kolama, s vnitřkem potaženým plyší, nebo plyšem, možná by se slušilo říci, s motory pochromovanými, no zkrátka nádherné kousky tam byly, nádherná atmosféra, no a pochopitelně tam také byly velice zachovalé, renovované, úplně ty první trabanty, které možná se sem ani nedovážely, teď nevím, abych nekřivdil, ale moc kousků se sem nedovezlo. To byl ten předchůdce toho Trabiho, tak jak jsme ho znali. A potom také, a to jsem pátral a nedopátral jsem se, potom vím, že ještě v dobách porevolučních se v té fabrice jak si dělali 4taktní trabanty na té platformě těch původních dvou taktů, ale toho jsem tam neviděl ani jednoho. Takže máte-li trabanta, nebo máte-li slabost pro Trabiho, tak u Prostějova Plumlovská přehrada, autokemp, nádherné věci k vidění. No a protože je krásné počasí, tak prý snad večer tam také bude vystupovat jakýsi jelen, asi tam přijde někde z toho lesa, a nebo dorazí ta kapela, to já ještě nevím. Ale rozhodně troubice tam bude. Troubilo se tam i teď odpoledne, protože tam někde poblíž hořelo, tak nevím, co se tam odehrávalo, ale to už jsme byli odtamtud pryč. Takže to byla jenom taková malá vsuvka toho, co se tady na Hané odehrálo. Tak dnes, kdo má svátek? To je velice zajímavé. Tak dneska je sváteční den, pochopitelně máme mistra Jana Husa. Svátek tedy není, ale je světový den polibku. Tak to je silné téma. Pro ty z vás, kteří to máte do Plumlova daleko, tak doporučuji, vyražte se svojí přítelkyní, manželkou, milenkou. No, co ještě, jaké varianty by měly být? No prostě vyražte do přírody a tam, a nebudu se ani do přírody, můžete se rovnou na ní vrhnout kdekoliv, okamžitě teď hned, a ten světový den polibku oslavte nějakým velmi, velmi krásným, něžným políbením. Co je trošku, jaksi zvláštní, absurdní, že v den, kdy půl světa de facto ví o mistru Janu Husovi a někde to máme dokonce jako státní svátek, tak nám jiní naplánovali na dnešní den světový den Tibetu. To je takový trochu výsměch, bych řekl, protože to je úplně opačná záležitost, úplně opačný pól. No ale jak vidíme, tak Světový den Tibetu existuje a mistr Jan Hus, který byl vyhlášen jaksi neoficiálně v církvi svatým, tak ten bohužel tady je zastíněn nějakým světovým dnem Tibetu. No, svět už je takový, svět je trochu nepřátelský, tak to se nedá nic dělat, nebo nedá se svítit. Já jsem dneska přemýšlel nad jednou takovou věcí. Pořád se tady volá o té genderové vyrovnanosti. To je prostě, teď to hýbe světem. Genderová spravedlnost, jak bys to nazvat, čili vyváženost mužů a žen v obsazování do různých funkcí, či aby to bylo vyvážené. Tak pořád se o tom neustále mluví, pořád to hýbe světem, pořád na to někdo poukazuje, jsou na to zřízené komise. Při různých institucích, ať je to při Evropské komisi, při OSN, a já nevím, kde všude možně, existují jakési podporované organizace, které se tomuto věnují. Ale žádná ta organizace neřeší případ, kdy muž si vezme muže, nebo žena si vezme za manžela ženu. Takže základ, to je partnerství jako takové, totálním způsobem narušuje genderovou rovnováhu, protože v podstatě by to mělo být vyvážené, muž a žena, pak to chápu. Ale když jsou tam dvě ženy, anebo dva muži, tak to neladí, ale to genderovcům v podstatě asi nevadí. Tak to je taková malá úvaha, aby jsme se rozehráli s Petrem Václavem nad některými divnými úvahami. No ale když to vezmete logicky, tak je vidno, že někdy ta genderová záležitost je velice aktuální, je velice jaksi komunikovaná a já nevím co všechno. Na druhou stranu, když se chce, tak se nad tím zavírá oko. Čili jsou věci, které přímo odporují tomu, co oni hlasatelé tady říkají, ale těch si nevšímají. Zkrátka a dobře, různý metr na různé situace. S tím už si asi nějak budu muset poradit, s tím se nedá nic dělat. Tak čím začneme? Já bych začal tím, co je aktuální. Začal bych tím mistrem Janem Husem. Tak našel jsem, na internetu jsem našel v České televizi takové zvláštní video, je to Česká televize CZ, nakonec teď, že jo, víme, že ředitel Petr Dvořák obdržel skoro 2,5 milionu za to, že ta Česká televize je přesně to, co se od ní chce dělat, to znamená, že nás krmí tím, co si zadává Evropská unie jako formát, ve kterým má vysílat veřejnoprávní televize, že zpravodajství a všechno je vyvážené a že vysílání České televize má pro nás blbečky tady v té kotlině, má prostě asi pro ty ovce, má ten význam. Jako jo. Takže naštěstí my si to tedy nemyslíme, my máme trošku jiné názory. No a tak jsem zabrousil na stránky tohoto média, takzvaně veřejnoprávného, veřejnoprávního, a tady jsem se dozvěděl, že existují dějiny udatného českého národa. Je to takhle tady napsáno. A mám tady asi 3minutovou záležitost o mistru Janu Husovi. Pojďme si to poslechnout a nesmějte se moc, prosím vás. Ono to je totiž docela na to, že to je mainstream, tak je tam několik zvláštních podvodů, ale také zvláštních úletů, kdy pravděpodobně je to bráno v žertu, ale je tam celá zajímavé sdělení. Tak pojďme, máme tady takového lvíčka, který nás tím provádí a je to taková kreslená záležitost, taková streamovka, no ale docela nějaký svém vypovídající.
Vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev.
Jsme na začátku bouřlivého 15. století. Církev byla tehdy jediným oficiálním prostředníkem mezi lidmi a Bohem.
Žijte v chudobě a pokoře, skromnosti a odříkání. Jen tak se dočkáte království nebeského. K Kdo však zřeší, toho čekají plameny pekelné. Bůh všechno vidí.
Už tehdy neplatila pravidla pro všechny stejně, hlavně ne pro ty, kdo je sami určovali.
Odpustky, kupte si odpustky, všem hříšníkům bude odpuštěno, dnes mimořádně v akci.
Obchod s odpustky byl od církve projevem čistě tržního myšlení. Obchodovat se dá přece se vším, tak proč ne s hříchy? Pane Bože, vidíš, co já?
Pomojte, vaše duše bude ještě bělejší.
S tím musím něco dělat, jsem přece kazat. Nevěřte zkažené církvi, věřte jen Bohu.
Je to kacíř.
Církev nechce vzdát svého bohatství. O pozemské statky, ať se stará král.
To má hus pravdu.
Prodej odpustků nech tě okamžitě zrušen.
No, tohle už hus opravdu přehnal.
Bůh je pravda. Pravda je Bůh.
Sláva, sláva!
Tohle jen tak neprojde. Tu je vzpoura, mohla by se rozšířit.
Církev si rozvracet nedáme.
A co kdybychom ho pozvali do kostnice na koncil?
Hus se domníval, že dostane možnost své učení obhájit. Bohužel se mýlil.
Odvolej!
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 Pravdu neodvolám.
Je to zatvrzelý kacíř. Na hranici s ním!
Jen Bůh je můj soudce.
Ještě můžeš odvolat.
Pravdu neodvolám nikdy.
6. července 1415 byl mistr Jan Hus v kostnici jako kacíř upálen.
Tak konečně zase bude v Čechách klid.
O tom, jak ten klid v Čechách vypadal, si povíme příště.
No tak to bylo zajímavé. Několik takových postřehů. Když se objeví v tom snímku jakýsi ten Bůh, který tady na to na všechno nazírá a dohlíží, tak se ukáže klasické iluminátské oko na nebesích, které známe třeba z těch dolarových bankovek. Takže tady si ilumináti promítli svoje. To jsou také postřehy. Potom třeba je tam prezentován ten zrzavý Zikmund, Liška zrzavá, jak jsem mu říkal, a počítá. On je vůbec prezentován jako dost negativní bytost, negativní postava, ale nutno dodat, že se zapomíná na spoustu jeho kladných přínosů, třeba na to, že se mu podařilo zrušit trojpapežství, no a že posunul ten vývoj těch událostí docela dopředu. Takže on pro Husa něco udělal, zejména pod vlivem své manželky, ale vlastně se mu toho moc jaksi nepodařilo, protože ta církev byla natolik rozvrácená, že tam nebylo s kým jednat. Ono si musím tu církev trochu představit. Ale já bych možná teď ještě zabrousil za chvilku do jedné knížky, kterou jsem pomáhal vydat a také jsem v ní napsal závěrečné slovo. No ale než se tak k tomu dostaneme, tak jenom k tomu snímku té České televize. Je to takové velmi zjednodušené a je to takové, když na to koukáte, tak vlastně důležitá věc je, že ten Zikmund, když tedy vybízí Husa, aby odvolal a on neodvolá, tak si poklepe, to bylo takové to kovové, tak si poklepe na to čelo a vlastně vyjadřuje, že to je vlastně úplně taková ta debilita, jakože neodvolal, vlastně to tam těžce zesměšněné, vlastně to nejcennější na tom Husovo konci, kdy on relativně by se mohl dočkat nějakého slušnějšího trestu, nějaké té slušnější exekutivy, než té potupné, než to potupné upálení na hranici s tou Trnovou korunou, tak to je udělané, nebo je to tedy vyjádřené tak, že vlastně jenom blázen neodvolal, že vlastně byl takový nějaký pošahanej, když teda se nechal upálit pro nějaké tvrzení o církvi, že je zkažená, protože vlastně zkažený je svět u jí dneska a tak jako kdyby nemělo smysl na to poukazovat, protože je to bezpředmětné a jenom blázen by na to poukazoval. Takže je to tam tak nějak podprahově vykresleno zajímavě a o ten snímek vůbec nese podprahovky, podprahové informace. No a tak si myslím, že pokud ten tvůrce chtěl jaksi něčeho docílit, tak docílil víceméně zesměšnění toho mistra Jana Husa a nějak tak zkreslení celé té události. To, že církev byla rozežraná a to, že obcovala s kurtizánama, tak to tam bylo také znázorněno na tom jednom mnichovi, který se tam radoval ze zlaťáku, spal se kačenkou vypečenou a obcoval tam s nějakými děvami. No ale myslím si, že ten tvůrce, to spíš ty dějinné vrcholné události, že spíš zesměšňuje. Tak můžete se podívat sami, je to na stránkách ČT1, jak už jsem říkal, ten název, tedy dějiny udatného českého národa. Toto byl, myslím, díl... pak jsou tam... Teď vám neřeknu, který to byl díl, protože to má to nějaké hodnocení docela vysoké. No, je tam třeba Bořivoj a Ludmila, Svatý Václav, Pražské jaro, je tam ale třeba právě Jan Hus, Velká Morava, Sametová revoluce, vznik Československa, Československo, rozvoj průmyslu mezi válkami, to bude taky asi zajímavé, první odboj legie, soužití Čechů, Němců a Židů u nás. To bude také velice zajímavý díl, pak jsou ještě starší díly, třeba Spolkový život v 19. století, Staročeši, Mladočeši, rukopisy, Národní divadlo, vznik Rakousko-Uherska, Bachův absolutismus, Revoluce 1848, Literatura, divadlo a Národní obrození, Věk páry, pak máme další díly, Hrabě Špork, Mecenáš umění, Barokní umění, Selské bouře, Školská reforma Marie Terezie, Osvícenci v českých zemích, Josef II, Zemědělství a vítězství Brambor, Manufaktury, Konec reforem, takže nástup Habsburků, Pražský odboj, Orloj, Židé v českých zemích, Astronomové na dvoře Rudolfa II, Krištof Hrant, Bílá hora, vznik Československa opět, 30letá válka, Jan Amos Komenský, Baroko. Těch dílů tam je asi hodně, můžete si některé tady zhlédnout. Namluvil to Jiří Lábus, to už jste asi slyšeli, trošku ten jeho unavený hlas je tam znát, protože nám trochu zestárnul. No a já, protože se potom chci pustit do nějakých, tedy ne, že si pouštět do nějakých jaksi nepředložeností, ale chci se pustit do toho tématu mistra Jana Husa trošku ze široka, tak možná bychom teď si mohli dát písničku a po té písničce bychom si teprve nějakým způsobem mohli, já jsem se jako tady ztratil trošku, mohli bychom se pak vrátit k tomu mistru Janu Husovi a trošku to rozebrat z pozice nějakých knížek a nějakých popsaných souvislostí. Tak pojďme si dát něco, co je notoricky známé. Tak schválně si uhodnete, kdo je autorem a kdo to zpívá.
Thank you. jednou si dole, jednou nahoře. Život plyne jak voda a smrt je jako moře. Každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později. Kdo v životě miluje, ať nestrácí naději. Až uvidí v životě zázraky, které jenom láska umí. Zlaté rybky vyletí nad mraky, pak porozumí. Že je život jak voda, kterou láska ve víno promění. Láska, že je náhoda a bez ní štěstí není.
Jiří Suchý, jak jinak, život je jen náhoda, tak já tady mám zprávu, tedy nevím, jestli úplně jsem pochopil, co nám tady píše náš 1706, jeden náš posluchač, tak ještě k případnému pádu vlády, co když, a to je z dneška, co když členství ČSSD buchnou saze a zvolí. Aha, tak já to nechám až potom k té záležitosti. Ta Letné, to bych zatím teďko ještě neřešil, tak děkuju za tu SMSku. Děkuju. Posluchač se nám tady nepodepsal. Julek. Julek, tak jo, tak děkuju za ten příspěvek. A já se k němu ještě dostanu potom. To je první věc. Ale teď jsem slíbil toho mistra Jana. Tak ono těžko posuzovat tu dobu bez toho, že by nějakým způsobem jsme se trošku neocitli v té době, protože ta doba byla nějak specifická. Já tady bych vyšel z naší knížky, kterou jsme vydali s přáteli v Českomoravském slovanském svazu, kdy jsem ještě tam byl aktivní. V tom závěrečném slovu je tedy, je to k roku 2015, což bylo 600 let, tak bych vám přečetl trošku něco, co možná zapadá do toho dnešního pořadu. Asi tady. Byť každý slovenský národ kráčel svými milníky historie a měl rozdílné podmínky ke své existenci, mají stále hodně společného. Problémy, kterými se mistr Jan z Husy zabýval, zvláště vztah mocných k neprivilegovaným, se vracely v každé době, včetně naší. Proto se život a dílo Jana Husa nezrcadlí jen v našich národních dějinách, ale uznávaným byl a je v celé Evropě. V ruské a bulharské pravoslavné církvi byl dokonce svatořečen. Kdo jsme my Slované? Podíváme-li se do velice dávné historie, kdy bylo běžné vnímání světa skrze množství bohů a jejich uspořádání ve velkých triglavách, žili naši předci pravděpodobně v oblasti centrální Sibiře. To je období praslovanské, asi bylo velice půvabné a krásné. Podle starých mýtů tito naši předkové, zejména Raséni a Světorusy, se živili sběrem plodů, mlékem a medem. Byli mírumilovní a nemuseli čelit útokům nájezdníků jiných klanů a národů. Byl to veliký národ, který čítal přes 500 000 000 Slovanů. Bohužel vlivem změn v klimatických podmínkách se urná Sibiř začala halit do ledového hávu. To vyhnalo naše předky do prostor centrální Evropy, kde se naopak oteplilo. A tak nastalo přesídlení, které se však netýkalo pouze Slovanů. I na severu žijící Vikingové a další rody a klany museli hledat přívětivější podnebí. Začalo docházet k nalítostým krvavým střetům. Na rozdíl od Vikingů a dalších agresivních kmenů byli naši předkové více diplomaté než dobyvatelé. Bojovali, když se nezbytně bránili, ale neútočili, aby dobývali. Tlaky ze západu ovládnout území obývané Slovany se v historii pravidelně opakovalo a ani současnost není těchto tlaků prosta. Jen zbraně se mění. A katolická církev byla silným nástrojem těchto tlaků. Postupně eliminovala původní božstva a strukturu organické přirozené víry našich slovanských předků. Největší změna spočívala v tom, že odstranila intimní komunikaci mezi jednotlivcem a Bohem a začala tuto komunikaci zprostředkovávat, začala tuto náhradu předkládat lidem jako službu. Každý věřící sice zůstal Bohem sledován, ale odpovědi na své otázky získával skrze kněze. Co tato zásadní změna v pojetí praxe víry přinesla, můžeme sledovat při čtení dějepisných výjevů a událostí. Kam Hus směřoval? Mistr Jan, jeho stoupenci i Wycliffův zdroj, který ho inspiroval, byli svorní v názoru, že nesmírná moc církve svaté jí zavazuje ke spojení s morálkou a odpovědností za úroveň lidí. Vnímali, jakou nestoudné, zhýralé, prostopášné a arrogantní chování kléru, který pokrytecky požadoval od věřících poslušnost a čestnost ve víře. Kněží, biskupové a další zhýralci ve vedení tehdejší společnosti ztratili sebekontrolu. Hus se svými stoupenci kritizovali takový morální úpadek, neboť byli schopni vidět jeho důsledky. Vidět souvislosti nadčasově a předkládat závěry těm, co nevidí než dnešní den, je těžké. A těžká proto byla i životní mise mistra Jana. Jeho největším nepřítelem byla hloupost a arogance moci. Ale také závist, kterou tento obdivuhodný člověk vzbuzoval v těch, kteří nedosahovali jeho kvalit. Někdy je mistr Jan z Husy označován za revolucionáře, ale tak tomu nebylo. Mistr nekázal proti církvi se záměrem ji rozložit. Naopak chtěl ji uzdravit, zachovat, protože jeho víra v původní učení Ježíše Krista byla absolutní. Cítil však, že pokud nedojde církev poctivou sebereflexí k nápravě, může to mít pro ně samotnou nedozírné následky a možná fatální důsledky. Bojoval za církev víc než ti, kteří to měli v popisu své práce. K čemu tedy došlo? Podle názoru církevní hierarchie mistr Jan překročil své pravomoci tím, že se vracel k původnímu křesťanskému učení a kritizoval ty, kteří se od něho na hony vzdálili. Místo poděkování musel být umlčen. Rozsudek dal mistrovu dílu za pravdu. Potupná smrt na kostnické hranici potvrdila slova mučedníkova. Ti, kdož ho odsoudili, se sami udali a potvrdili, že vše, za co byli údajně odpovědní, je pravda. Svým podlým jednáním sice umlčeli své černé svědomí, ale usvědčili sami sebe a demonstrovali tím, že stav věcí uvnitř církve je mnohem horší, než jak popisoval kritik Hus. Rozumní členové koncilu si uvědomovali, že smrtí mistra Jana se nic nevyřeší. Věděli, že obliba hlasatele ušlechtilých myšlenek mezi lidem je vysoká a že smrt vytvoří mýtus mučedníka. A ten se na hranici spálit nedá. Ale i oni se sami začali posléze bát rozlícených členů koncilu, kteří hnání nenávistí a strachem o svůj osobní blahobyt pozbývali zdravého rozumu a střízlivého úsudku. Tváří v tvář skutečnosti a stavu církve, reprezentované koncilem, muselo být mistrovi jasno, jak skončí tato jeho mise. I kdyby si zachoval život a pošlapal své dílo, zradit své ideály a přesvědčení, ve zradě zanechavší své posluchače a stoupence, nemohl by ani pracovat, ani dále žít. Poznání skutečného stavu morálního rozkladu, ve kterém měl racionálně argumentovat a vést svoji obhajobu, muselo asi mistra velice ranit. Asi víc než potupná smrt. Věděl, že ti, kdož ho nařkli, křivě obvinili a následně falešně usvědčili, mu nemohou na hranici před Bohem ublížit. Na rozdíl od nich se on do svého zaslouženého chrámu Páně dostal. A snad i spěchal, aby v tom chaosu a zmaru nemusel zbytečně prodlévat a marnit čas. Hus jako člověk. Mistr Ján byl vzdělaný. Vzdělání pro něho bylo prostředkem k poznávání, nikoli pouhým cílem. A s novými poznatky rostly i možnosti jeho dalšího rozvoje poznání. Na rozdíl od jiných vzdělanců tehdejší doby, ale platí to i dnes, se mistr Jan nespokojoval s dosaženou úrovní poznání, ale stále na jejím rozvoji pracoval. Svými znalostmi a schopnostmi je používat, imponoval i děsil zároveň. Byť byl postavy spíše zavalité a menší, jeho pevné postoje, odvaha a způsob komunikace mu dodávaly silné charisma. Uměl mluvit se vzdělanci, akademiky, politiky a zároveň mu rozuměli i prostí lidé. Ovládal empatii a nechával se řídit moudrostí a svým, církvi a Bohu oddaným srdcem. Svoji moudrost osvědčil nejen při kázáních a diskuzích, ale i při rozhodování. I při tom nejtěžším, když se moudře rozhodoval a volil mezi životem a smrtí. Byl čestým člověkem, který nezradil ani sebe, ani své přátele, posluchače a stoupence. Nezradil svůj milovaný národ ani ty, kteří mu věřili. Jeho pevný charakter mu nedovolil změnit názor, byť ho to mohlo uchránit před potupnou smrtí na hranici. Hus jako odborník. Mistr Ján byl uznávaným a výkonným odborníkem, proto se stal rektorem Univerzity Karlovy. Jeho podpis rektora UK, nalezneme na smlouvě, kterou byla převedena kaple Božího těla na tehdejším dobyčím trhu do majetku univerzity, což mělo svůj, dodnes nepříliš publikovaný, ale strategický význam. Svými znalostmi, čestností a odborným rozhledem přesvědčil akademickou obec, která mu tak významnou funkci svěřila. A opět se dotýkáme morálně volných vlastností člověka, který riskoval, jak bychom dnes uvedli, svoji kariéru pro pravdu, o které byl přesvědčený a pro kterou získal tolik lidí, mocných tehdejšího světa i odborníků. Mistr Ján nejen věcem rozuměl a chápal je, ale uměl je srozumitelně vysvětlit komukoliv. Dovedl si získat posluchače, neboť byl skvělým a charismatickým řečníkem. A z posluchačů se stávali stoupenci, neboť cítili, že to, o čem Hus mluví, tím také žije. Nepřednášel prázdná slova a fráze, ale hovořil o životě, o tom, co se každého bytosti dotýkalo. Dalo by se říci, že největší síla v myšlenkách a kázáních mistra Jana z Husy pramenila z principu nápravy církve návratem k původnímu modelu čestnosti, pokory a skromnosti. Husovi nešlo o revoluční přístupy. Dožadoval se jen odstranění nemoci mamonu a moci, která církev zachvátila. Tím se stal nebezpečným, protože jeho vidění způsobu nápravy bylo logické, zdůvodnitelné a dennodenně viditelné. A také nevyhnutelné. Stejně jako je tomu dnes, i tenkrát, mocní tohoto světa získávali pouze čas pro své rozmařilosti. Ti, kdož uvrhli mistra Jana na hranici, také neřešili, co bylo potřeba řešit, jen prodlužovali agónii, která stejně spěla k jejich nevyhnutelnému konci. To se jim snažil ve svých postojích a díle Jan Hus sdělit. Že se nemýlil, potvrdil koncil svým rozhodnutím. Že je církev vedena amorálními, nečestnými a podlými zrádci víry, se potvrdilo Husovým odsouzením. Rozhodnutí neodvolat a nezachránit si tím holý život svědčí o silné osobnosti, politické zralosti a strategické vyspělosti. Mistr Jan sice přišel o svůj pozemský život, ale svoji misi splnil. Získal nesmrtelnost mučedníka, stal se černým svědomím církve a důkazem své pravdy, kterou kázal a pro kterou pracoval a žil. Stal se vítězem, pokud bychom považovali kostnickou kauzu za souboj rozumu proti zaslepenému strachu, lži a nenávisti. Mistr Jan byl natolik polarizovaná osobnost, že měl buď stoupence nebo odpůrce. Hus jako mučedník. Prvotním cílem kostnického tribunálu nebylo upálení kritika a rebela. Mělo být dosaženo znevěrohodnění mistrova díla i spisu a získání jeho pokorného uznání svých omylů. Problém byl, že mnoho prelátů na kostnickém sněmu se podílelo na hluboké krizi církve, kterou se mistr Jan pokoušel usměrnit k nápravě. Také jim scházelo vzdělání srovnatelné se vzděláním Husa. Lze se domnívat, že žárlili na mistrovi znalosti, logiku, se kterou argumentoval, a na přesvědčení a víru, které byly ryzí. Časem se přidal i pevně přesvědčený, že stávající stav zahubí církev, časem se přidal i strach z jeho nezlomného charakteru a odhodlanosti. Proto nemohl odvolat. Byl pevně přesvědčený, že stávající stav zahubí církev a sebere lidem realizaci víry. Alespoň v té podobě, jakou znali. To by uvedlo celou společnost do chaosu, ze kterého by nenašla cestu ven. Když umíral na hranici v plamenech, nemohl tušit, jak blízko je svět krutému chaosu 30leté války, která byla nepřímým důsledkem a vyústěním jeho nepochopení a neobrození církve. Zacházeli s ním a ukončili jeho život, jako by byl kacíř. Ale mistr Jan byl upřímnějším a hlubším věřícím než většina členů koncilu, který ho za kacířství odsoudil. Jeho postoje, přesvědčení i rozhodování bylo vedeno vírou, za kterou bojoval a s pokorou se jí zastával. Stejně jako se zastával církve, která se k němu otočila zády a zavrhla ho. Zůstal loajálním vůči ní, i když mu ubližovala. Byl zcela jistě přesvědčený, že je potřeba zachránit církev, byť by to bylo i proti její vůli. Chápal a rozlišoval věci vyššího principu a stavěl je nad ty ostatní. Věděl, co má smysl a co ne, co je a co není podstatné. Loajalita mistra Jana byla příkladná, ale nebyl v ní naivní. Apeloval na koncil, aby využil jeho autority k nápravě církve. Netušil, že se nakonec bude muset hájit jako souzený. Chtěl vysvětlit své postoje a získat spojence pro misi, kterou realizoval. Protože věděl, že nepokusit se o to by znamenalo nepostoupit ve svém díle dál. Husův odkaz pro dnešek. Životní příběh mistra Jana z Husy, jeho dílo, jeho duchovní a mravní přínos je svědectvím velkého významu spojení vzdělanosti, morálky, odhodlání, přesvědčení, loajality a víry v to, co člověk dělá. Jeho smrt byla svědectvím všem, kteří mu naslouchali, že to, co mistr kázal, byla pravda. To, že byl pro tuto pravdu ochotný zemřít, povýšilo jeho učení a působení do sféry nesmrtelné pravdy. Zemřel, aby stále žil. Mistr Jan z Husy na hranici si získal ještě více následovníků než mistr Jan kázající. Ukázal, že jsou pravdy týkající se důstojnosti lidí, za které stojí zemřít, ale které nelze spálit. Mravně a intelektuálně zmatený koncil stihl odsoudit na hranici ještě jednoho kritika církve, jímž byl Jeroným Pražský, Husův současník a stoupenec, či spíše kolega ve zbrani. Jeronýma upálili 30. května 1416 a pak se dostavili neblahé a velké důsledky působení nemocné církve. V tom se předpovědi mistra Jana ani Jeronýma a dalších stoupenců reformy církve nemýlili. Jan Hus se stal ikonou českých a mezinárodních dějin. Stal se symbolem a vzorem pro mnohé, kteří nedbali nebezpečí, ztráty svobody a bojovali za pravdu. Třeba Prokop Holý stanul v čele husických vojsk 10 let po mistrově smrti. Mistr Jan se stal zrcadlem, které ukázalo nebezpečí plynoucí z nekontrolovatelného postavení církve. A pokud se dnes bavíme o podobenstvích, pak lze k tehdejšímu stavu přirovnat současné nekontrolovatelné postavení velkých nadnárodních korporací, které se diskutuje v odborných kruzích jako korporátní fašismus. I dnes se rozdíly mezi chudými a bohatými nezadržitelně zvyšují v důsledku bezohlednosti, chamtivosti a nedemokratičnosti mocenských vrstev. Vytrácení tradičních pozitivních hodnot spojených s lidskostí je nebezpečný jev s potenciálem destruktivních konfliktů. Mistr Jan kritizoval tento stav pro svou dobu a jeho kritika je relevantní i pro dobu dnešní. Tak to jsem vám přečetl takový úryvek, v podstatě je to slovo závěrem, které jsem napsal pro knihu Jan Hus 600 let. Tu knihu jsme vydali v nějakém limitovaném nákladu, který už je de facto rozebrán, už je rozprodán, mám tady posledních pár knížek jenom pro velmi úzký kruh lidí, pro které ta kniha bude nesmírně důležitá. Takže tuto knihu jsme vydali tedy v roce 2015, je tomu tedy už 4 roky, co jsme ji vydali. A myslím si, že zrovna touto dobou, před těmi 4 lety, takže touto dobou jsme ji tiskli. A pamatuji si, jak ta kniha vznikala. No, to vám řeknu za chvíli, ale jenom jsem chtěl připomenout, že já jsem tady četl o tom odkazu mistra Jana, že ten odkaz spočívá v té morálce, v té slušnosti, v tom bojování za pravdu, ale také za slušný život lidí, kteří tvoří hodnoty, bez ohledu na to, jak utrpí životy lidí těch, kteří hodnoty netvoří a pouze jako paraziti se vezou na vlně té práce těch pracujících lidí, těch, kteří vytváří hodnoty. No a Česká televize nám to předkládá jako příběh bláznivého Husa, který se nechal upálit, protože chtěl údajně a kázal, aby lidé nevěřili církvi. Ale to mistr nikdy nekázal. Mistr Jan vždycky vzal pro církev a pouze kritizoval a říkal, co je potřeba, aby se v církvi zlepšilo, aby to tu církev nezahubilo. Takže to pojetí, tak jak to vidí Česká televize, je ale opravdu jiné. Jinak ta kniha jako taková vznikla docela zajímavým způsobem. My jsme ji dali s přáteli a s dalšími lidmi dohromady. Najdete v té knižce příspěvky Pavla Carbola, Karel Havlíček Borovský, ten teda už nežije, ale vzali jsme si z jeho díla to, co napsal o mistru Janu. Karel Kosík, Eva Kanturková, ale také emeritní teď mě vypadl, no, to je jedno, vladyka Krištof, zkrátka dobře, emeritní nejvyšší šéf, tedy pravoslavné církve v Čechách a na Slovensku. Co napsal T.G. Masaryk o Husovi, ale třeba i historička Marie Ludmila Neudorflová, anebo také Lenka Procházková, o které nedávno tady byla také řeč na Svobodném vysílači, Miloslav Ransdorf jako poslední možná jeho příspěvek do něčeho, co se publikovalo. No a také moje maličkost. Takže je to knížka, která má bratru, já vám to řeknu, má hodně stránek, protože na poslední stránce 166 stran a ta knížka Vznikala tak, že my jsme zrovna před zrodem té knihy byli v Moskvě na Slovanském sněmu, který byl v roce 2015. A já jsem požádal mého kamaráda, který mi na každém srazu z průmyslovky říkal, mám nakladatelství, když budeš chtít vydat knížku, tak mi jde, já ti jaksi zedituju, připravím ji do tisku, připravím všechno, vytisknu ji, vydám ji. Tak já jsem využil tohoto mého bývalého kamaráda, musím říct, za spolužáka. No a tak jsem mu tu knížku zaslal s tím, že on, jo, já to připravím a to a až přijedeš, tak to jenom si potvrdíme z té Moskvy a dáme to do tisku, protože to byl červen, dáme to do tisku konec června, abyste to měli prostě na toho Husa připravené, protože mezi tím Marie Neudorflová společně s Lenkou Procházkou dělali v Betlémské kapli na dnešní den, to bylo přesně zhruba takhle, bylo to v sobotu, protože to jsou 4 roky, tak se to přesně kreje. Tak to bylo v sobotu a o sobotě se pořádala ta akce před 4 lety a chtěli tu knížku tam na tu akci mít. A já jsem garantoval, že ta kniha bude. No a zajímavé právě na tom bylo to, že když jsem se vrátil, respektive když jsem už se chystal, že odletím z té Moskvy domů, tak jsem se konečně dovolal tomu mému spolužákovi a on mi říká, já to nemůžu číst prostě, ten Ransdorf, to já nemůžu číst, ty komunistický bláboli. Čili jak může někdo toho filozofa Ransdorfa, jenom proto, že byl členem této strany, takhle navnímávat prostě. To mě mrzelo na tom spolužákovi, s kterým jsem seděl několik let v lavici dokonce. Jo. A měl jsem spoustu společných názorů, ale ta revoluce nějak nám ty názory asi rozhodil, jak jsem tady pochopil. A dodal tomu korunu, kdy říkal, kdyby si řekl, tak můj kamarád Halík ti tam něco napsal. Tak když jsem zjistil, že jeho kamarád je Halík, tak jsem se rozhodl, že tu knížku prostě je evidentní, že ji nevydáme skrze něj. A tak jsem pátral a dostal jsem doporučení pochopitelně na úplně jiný lidi. Vlastně v Českých Budějovicích je nakladatelství, které se toho všeho ujalo a jenom vám řeknu, že třeba to nakladatelství se jmenuje Impress 2015, takže Impress. A v tomto nakladatelství jsem našel lidi, kteří prostě uměli udělat nemožné. A tak, protože se pořád připravovali ty příspěvky a protože jsme čekali na jeden příspěvek jednoho člověka, tak ten čas se fakt nachyloval. A já jsem to tam někdy, tuším asi 10 dnů před koncem června, někdy okolo 20. června, tak jsem to tam zadal. Představte si, oni to celé připravili do tisku. Spadly jim servery a všechno se to ztratilo. A teď už to bylo tak, že vlastně se bavíme někde o pondělí a v sobotu byla ta akce v Betlémské kapli. A pondělí předtím mě oznámili, že nejsou schopni to prostě vydat, protože jim to celé spadlo. A já měl jenom to, co jsem jim tam odesílal, čili neseditorované, to znamená neudělané stránky, číslování, rozdělení do kapitol, nadpisy kapitol, rozhození na ty stránky, kde co jak má být, kde mají být nějaké křížky, hvězdičky, takové věci. A když jsem se zeptal, jak dlouho to budou dělat, tak mi řekli, že na to potřebují týden a že to prostě v sobotu nebude. A já jsem se jich zeptal, když to bude druhý den, tak jestli jsou schopni to vytisknout a do té Prahy mi aspoň první várku, třeba 300 kusů odeslat. Takže ano, tak jsem si otevřel lahev vína. Večer v 6 jsem k tomu zasedl a v 7 ráno jsem jim to posílal hotové. A díky tomu ta knížka vznikla. Takže ta knížka vznikla díky jedné lahvi červeného vína ve správný čas a na správném stole. Tak to pak funguje. Takže mám z ní o to větší radost, že to byl porod. A ta kniha je zajímavá tím, že má krásnou malbu. Tu úvodní stranu nám tedy namaloval člověk, zase Lukáš Fibrich, který se nějakým způsobem, jsme se k němu dostali a on za nějaké slušné peníze nám namaloval originální obálku, včetně designu a všeho. Takže to bylo pěkné. No a je tady jenom napsáno závěrem, byla taková ta, podle čeho se to všechno posuduje, sborník Hus 600 let předkládá příspěvky autorů, jejichž vhled do činnosti mistra Jana Husa, jeho osudu, problému doby, ve které žil, je pojat z různých úhlů. Některé příspěvky zdůrazňují málo známé skutečnosti, jiné málo známé souvislosti. Všechny jsou svědectvím, že nejen v minulosti, ale i v současnosti zůstává Jan Hus pro český národ silnou, inspirativní a morální silou. Všechny příspěvky jsou také přínosem pro naši sebeznalost, identitu a orientaci v problémech naší doby. To je, řeknu, to, co je vždycky taková notická na těch knihách, ale mám z té knihy velikou radost, už protože tam třeba je ten příspěvek Míly Razdorfa a nebo emeritního metropolity vladyky Krištofa, už mi to naskočilo, emeritní metropolita pravoslavné církve. Takže je to velmi cenné a jsem rád, že jsme se tenkrát odhodlali, získali na to peníze od jedné soukromé nadace, tedy slušné soukromé nadace, která nám pomohla s tím vydáním a díky tomu to celé vzniklo. Ta finanční podpora byla nadace Jana Klimenta. Jan Kliment byl člověk, který vytvořil nějaké finanční zdroje a vdova po něm tedy založila tu nadaci a financují se z toho takové pronárodní různé projekty. Takže jsme se na tom podíleli a zajímavé právě bylo, že ta kniha byla prvotina a my jsme nikomu neříkali, co má napsat. My jsme řekli, ať podle svého mínění se vyjádří k mistru Janu Husovi příspěvkem. A žádný ten příspěvek není úplně stejný a každý je trochu jiný a každý je nějak jinak. A druhou knihu, kterou jsme potom vydali, která na to navazuje, to je kniha Jeroným Pražský 600 let. Ta kniha tedy vyšla o trochu později, už v roce 2017. Ale byla vydána právě k tomu 600. výročí, protože byl upálen 30. května 1416, tak jsme to sice trošku nestihli, ale ta knížka se rodila zhruba v tu dobu. A je také zajímavá tím, že tu jsem tady celou nejenom editoroval, ale také jsem ji celou odredigoval. Už jsem se cítil, jako, že to umím a také mi to docela šlo. Už jsem v tom získal jakous prax. Tak ta knížka není až tak tlustá. Je takový sborník spíš, tedy. Má asi 92 stran. A jsou také zajímavé příspěvky. Má krásnou originální obálku, kterou nám namaloval Hedvika Hallmann a Jakub Švéda nám namalovali jak tu titulku, tak tu zadní stranu. No a zase těch seznam autorů František Knížek, Lenka Procházková, Marie Ludmila Neudorflová, Pavel Petkov, Petr Sinek, Radmila Zemanová, Reginál R. Betz a vladyka Krištof. Takže to jsou autoři v té druhé knize. Já vám z ní také přečtu úryvek, protože nedalo se oddělit mistra Jana z Husy od Jeronýma Pražského. A přestože ta kniha je k Jeronýmu Pražskému, tak o mistru Janovi a o té jeho době je tady také napsáno. Já bych možná teďko navrhl nějakou, že bychom si dali písničku, no a potom se ještě povinujeme tomu dalšímu tématu, no a ještě si povím něco k mistru Janu Husovi. Nevím, vždycky se rozmýšlím, kterou písničku, jak si která bude nejlepší. A já nevím, no, dáme si asi Michala a Davida. Aj, tak to jsem nechtěl. To se mi tady trošku přehodilo. Dáme si Michala Davida. Ta písnička je nadčasová, protože jak mohl ten Michal David vědět, že ta ruská máša není česká Dáša. Já to prostě do dneška nechápu. On byl buď jasnovidec, a nebo mu někdo těžce napovídal. Tak pojďme si ji zahrát.
Když tam usínám, sny jsou krásný, sny se zdají a ti by se mnou udělali. Já s nima neprožiju dlouhou chvíli, chytnu je za klopy a všechny holky z Evropy. Mám tu chvíli přímo na očích. Ruská Máša, není česká Dáša, zatančí, zaspívá, pusu dá. Každá z nich si po svým zateší. Sny jsou krásný, sny se zdají a ti by se mnou udělají. Já s nima neprožiju dlouhou chvíli, chytnu je za kloby a všechny holky z Evropy. Mám tu chvíli přímo na očích. Ruská Máša, není česká Dáša, zatančí, zaspívá, pusu dá. Ty holky jsou jak opium, já zabousem se do Máši, když dáš sňatek vynáší. To je příliš, to je los, mě stačí dejnou počínost, já musím myslet na Mášu a proto kašlu na Dášu. Ruská Máša, není česká Dáša, zatančí, zaspívá, pustu dá. Ruská Máša, dám se mi zaznáča, svoje srdce ráda nečem dá.
Tak to bylo dus trochu, no tak snad jsme to vydrželi. No ale zajímá se ta slova pochopitelně. Tak já jsem slíbil, že z té druhé knížky přečtu z kapitoly Umlčený diplomat, kterou jsem napsal, tak z toho Jeronýma Pražského přečtu záležitosti, které se váží k té Jeronýmově husovské době. Protože to nám vykreslí ten obraz, proč se ty věci takhle děly. Pro snažší představu souvislostí a možných dějů musíme zmínit alespoň rámcově tehdejší svět. Nejprve si řekněme něco o době, ve které Jeroným žil. Zajímavostí je, že životy dvou velkých mužů naší historie vytvořily rovné století plné snad nejvýznamnějších událostí pro dnešek. Byli to Karel IV. A mistr Jeroným. Václav, později Karel IV., se narodil roku 1316. Jeroným umírá na hranici 1416. Zároveň se Jeroným narodil ve stejném roce, ve kterém zemřel otec vlasti. Byl to rok 1378. Milovaný i nenáviděný, ale jistě osvícený Karel IV., který napsal do svého životopisu: Ďábel stále hledá, koho by pohltil, a nabízí lidem slasti, v nich se skrývá žluč. Již dávno předtím jsme byli jim pokušeni, ale s pomocí boží milosti jsme přece zůstali nepřemoženi. Když se roku 1340 sešel v Avignonu Karel IV., se svým mentorem a přítelem, ambiciozním kardinálem Pierrem de Rossies, setrvali spolu v dlouhém rozhovoru i pravili: ty budeš jednou králem římským, ty budeš ještě dříve papežem. Karel IV. Se skutečně stal císařem Svaté říše římské a na hlavu mu při korunovaci posadil korunu papež Kliment VI. Civilním jménem Pierre de Rosiers. Vzdělaný a odhodlaný Karel IV. Založil nové město pražské s příkladnou geometrií Jeruzaléma a ve smyslu atributu Božího města. Při jeho projektování uplatnil veškeré alchymistické zkušenosti, astrologie, numerologie, geomantika, magie šamanů a mágů, ezoterika. V té době se jednalo o nejrozsáhlejší stavební dílo v Evropě. K jeho realizaci povolal Matyáše z Arasu, aby vedl stavební huť, kterou po jeho smrti převzal Petr Parléř. Před stavbou románské baziliky svatého Víta vzniká monumentální chrám svatého Víta. Co tím otec vlastně sledoval? Jeho přístup dává tušit, že se nechtěl nechat jen inspirovat, ale spíše nás utvrzuje v hluboké koncepčnosti a velkém budoucím významu. A nebuduje jen Prahu. Procesy zásadního chystá i okolí a celou českou kotlinu. Petr Hora v Toulkách českou minulostí o Karlu IV. Říká, postupně uvedl do nového města 7 řeholí, přičemž vybíral tak, aby dosáhl co největší pestrosti řádů, ba dokonce lpěl na tom, aby jejich klášterní chrámy se lišily svou dispozicí, aby každý měl jiný půdorys, specifickou tektoniku. Jakoby se rozhodl vybudovat z Prahy jakýsi skanzen rozmanitých typů církevních staveb. Karel IV. Intenzivně pracoval na vytvoření nového světsko-církevního centra, které se s tichým souhlasem papeže přesouvalo z Avignonu do Prahy. Snažil se dát dohromady soubor vysoce specializovaných pracovišť, například Augustiány na Karlově pověřil studováním odkazu Karla Velikého a starogermánské tradice. Speciální pobočku jejich pražského kláštera založil v Cáchách u Karlovské korunovační kaple. Tato dvě pracoviště byla v neustálém spojení a vyměňovala si své poznatky. V Emauzích poblíž staroslovanského pohřebiště na Moráni obnovil studium staroslověnských církevních textů a dbal na další rozvíjení odkazu Cyrila a Metoděje, svaté Ludmily a sázavského mága Prokopa, tedy moje vsuvka. Pochopitelně zkoumání ještě neznamená podpora. To znamená, že když to dáme dohromady, tak studoval de facto pohanství, nechal studovat pohanství a nechal studovat odkaz Cyrila a Metoděje. To znamená, že začal porovnávat tyto dva směry, světonázory. No a pochopitelně z nich měl vyjít nějaký výstup, nějaké zjištění. Čtu dál. Zajistil jim kontakty do Bulharska, Rumunska a dokonce do Byzance. To bylo velmi odvážné s ohledem na avignonský centralismus. A právě krize západní křesťanské církve podnítila Karlovo úsilí. Byl si vědom možných fatálních důsledků na civilizaci neřešené vleklé církevní krize a chtěl předejít jejímu šíření. Mnozí kritizují Karla IV. Za jeho vstřícné kroky vůči křesťanské církvi, ale byly to vynucené počiny diplomata ve smyslu sňatky z rozumu. Na sklonku Karlova života se již dostala církev do schizmatu. Měla dva papeže, kteří se navzájem označovali za kacíře. To vše za situace, kdy církev představovala hybnou politickou sílu, monopol vzdělanosti, mocenský světský aparát a exekutivu. Získala téměř absolutní vládu nad světem, ale neměla dost silného oponenta, který by ji nutil k sebereflexi, k udržení nezdravých ambicí na úzdě. Vykreslujeme si obraz tehdejšího světa a zjišťujeme, že tolik vnucovaný předsudek o dynamickém vývoji civilizace nás oddaluje od principu možných poučení z historie. Často trpíme představou, že naše současnost nijak nekoresponduje a podobou světa před 600 roky. V principu se však nacházela tehdejší společnost v obdobné morální a mocenské krizi, jaké čelíme dnes. Hledal se lék na uzdravení společnosti. Mistři Jeroným a Jan spolu s dalšími učenci chtěli obrodit církev zevnitř. Karel IV. Ji chtěl vyrvat ze spáru nemocného egregoru. Pohled z nadhledu současnosti poskytuje odvážnou úvahu o vývoji, kdyby se obě strategie vzájemně podpořily a dali vzniknout nové kvalitě i odlišnému dějnému vývoji, žel nestalo se tak. Teoreticky a částečně prakticky rozpracovaný projekt přesunu světsko-církevního centra z Avignonu do Prahy a České Kotliny převzal k dokončení následník trůnu a nejstarší syn Václav IV., kterého Karlovi porodila třetí manželka Anna Svídnická. Václav, král římský a král český, spravoval po otci Čechy a další území, dostavil nové město, vybudoval hrad Točník a na Karlštejn přemístil korunovační klenoty. Usiloval o císařskou korunu, stejně jako jeho otec, což byl nezbytný prostředek k dokončení Karlova díla. O pomoc a podporu korunovace se obrátil na svého nevlastního bratra, krále uherského Zikmunda Lucemburského, tak jak mu říkali Lišku ze Zavou. Syna čtvrté Karlovy manželky Alžběty, Elišky Pomořanské. Výměnou mu nabídl správu Čech, a tak Zikmund začal horlivě zabírat české hrady. To se Václavovi nelíbilo a mezi bratry vznikl spor, který se vlekl 3 roky. Od roku 1401 až do roku 1403. Nakonec se usmířili a po smrti Václava IV. V roce 1419 umírá údajně na mrtvici, ale podivné chování poslední roky před smrtí dává ve světle období vyspělých travičských dovedností tušit, že se mohl stát i obětí nekalých zájmů. Zikmund spravoval Čechy již jako platný následník trůnu. Zikmund po svém zvolení za krále římského v roce 1410 řešil církevní schizma. V té době již trojpapežství. Nikoli odbojný a nepohodlný mistr Jan Hus, ale nesměřitelný lítý boj frakcí v křesťanské církvi byl důvod, proč nechal svolat papežem Janem 23. do Kostnice koncil. Ten v roce 1414 odvolal všechny 3 papeže z funkcí, přiměl je k abdikaci a 11. listopadu 1417 zvolil Otu Kolonu papežem, byl to papež Martin V. To znamená, že v době, kdy koncil rozhodoval o upálení mistra Jana Husa, ale i Jeronýma Pražského, bylo papežské bezvládí a můžeme si tak představit a spekulovat o nesmírných tlacích, které v koncilu probíhaly a intrikách, které je logicky provázely. Situace byla vyhrocená, neboť oslabená církev čelila ještě snahám o výrazné posílení světské moci na její úkor. Bezmezné soupeření mezi světskou a církevní mocí potvrzuje známá tragická skutečnost. Zikmund vydal Janu Husovi glejt, kde mu zabezpečoval ochranu na cestu do Kostnice, protože v tu dobu světská moc měla velikou sílu díky ztrátě síly církve. Upálení mistra Jana i Jeronýma se proto může jevit také jako ukázka a demonstrace síly církevní nad světskou. Tak tehdy vypadala Evropa pod vedením západní křesťanské církve. Evropa však nebylo jediné centrum tehdejší civilizace. Ještě v 18. století se i na univerzitách vedenými hodnostáři a představiteli západní křesťanské církve vyučovalo o Velké slovanské říši, Velké Tartárii. Sami Slované ji však nazývali jinak a alternativní dochované záznamy naznačují, že Velká Tartárie byla država Rasénie, která se rozkládala na území centrální Sibiře při Uralu pod řeky Irtiš celých 110 000 let a zanikla v 15. století po Kristu. Nikdy nebyla poražena, o zániku državy se dohodlo její vedení, což byl volený kníže, plus nejvyšší duchovní žreci, plus vrchní velitel vladař. a vznikly novodobé monarchistické útvary Bílá Rus, Velká Rus, Malá Rus a Stříbrná Rus. Že tato transformace nebyla nejšťastnější a nepřinesla Slovanům šťastnou budoucnost, ukázal další vývoj. Podstatné je, že tyto zásadní změny probíhaly v době Karlově i Jeronýmově a přinášely řadu interakcí jak na území Rasénie, tak i Evropy, chcete-li území platné staré víry, což je východní kultura pravoslaví, a území křesťanského chaosu, západní kultura. V takové době se odvíjel život Jeronýma Pražského a Jana z Husy, učence a diplomata mezinárodního významu. Mimo jiné bylo doloženo, že Jeroným několikrát navštívil svatou zemi, několikrát spočinul u božího hrobu a putoval opakovaně do míst ruských knížectví. Je otázkou spekulací, o čem vyjednával v těchto končinách v době nejhlubší křesťanské církevní krize. Uvedu jen v bodech, co se dělo v Evropě. Jeroným se střetává s arcibiskupem Zbyňkem Zajícem z Habsburka, neboť v Praze dochází ke spálení Wyclifových knih na arcibiskupově dvoře. Za to zpíval pražský lid v té době proslulý popěvek, jehož autorem byl se vší pravděpodobností Jeroným. Zbyněk Zajíc abeceda spálil knihy nic nevěda, co je v nich. Popěvek naráží na údajnou arcibiskupovu negramotnost. Wyclif byl současník Karla IV. Povšimněte si, že se nikde příliš nehovoří o tom, co konkrétně vedlo Karla otce vlasti k uskutečňování smělého plánu, který měl ozdravit tehdejší svět. Morální i duchovní rozklad kléru vedl ke zdevastování životů tehdejšího obyvatelstva České kotliny. Ryba smrdí od hlavy a tak vyniká hrdemi v Avignonu. A ti, kteří v té době měli odvahu věci správně pojmenovat, byli pronásledováni co by nebezpeční nepřátelé a kacíři. I dnešní doba pojmenovává ty, kteří nezdílí oficiální názor. Hus je exkomunikován, později dán do kladby. Král Václav IV. Oddálil od něho svou ochrannou ruku, když mu jako panovníkovi byla církví zaručena provize z výběru odpustků, proti nímž Hus důkladně bojuje. Václav buduje a potřebuje zdroje. Nebyla to jistě lehká volba. Hus odchází z Prahy, stižené interdiktem v roce 1412 na venkov, kde je hostem Ondřeje z Kozího a pánů Léflů Bechyňů z Lažan. Jeho hlas zaznívá pod širým nebem okolí Kozího hrádku a Krakovce. Odtud se ubírá do Kostnice, aby se obhájil.
Úloha osobnosti v dějinách se stává prakticky z ochoty dotyčné osobnosti zemřít nebo nechat se zabít dříve, než stačila odvolat. Pohled se odvrátí, Koperník v sutaně. Smrtka se obrátí, Marata ve vaně. Stránka se otáčí, Koneáš zatleská, Gok leží v bodláčí, smrt bývá nehezká. Gok leží v bodláčí, smrt bývá nehezká, smrt bývá nehezká. Laskavé šero vám přikryje tvář, s grimasou hrůzy. Ruka jenž před chvílí hradila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu snáš, zemřeli můzy. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Písnička dozněla, bytem je šatlava. Před vraty kostela uvidíš Václava. Drží se klepadla, hrobař si ruce mne, odhoďte zrcadla, není to dojemné, odhoďte zrcadla, není to dojemné, není to dojemné. Cromwell má na mále, Hus čeká na kata. Smrtka má korále, korále ze zlata. Kříž staví Kristovi, Spartakus bez meče, rana Minachoví, dívej se člověče, dívej se člověče, dívej se člověče. Laskavé červám přikryje tvář, s grimasou hrůzy. Ruka jež před chvílí hladila ramena skameněla. Na nic je pero a k ničemu snáš, zemřeli muzy. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Johanku stříhají, ruka je zemdlená. Pacholci říhají, ocel je kalená. Pan Lincoln v divadle dívá se na scénu, smrt sedí v propadle, oděná v saténu. Smrt sedí v propadle, oděná v saténu, oděná v saténu. Jesenin opilý, chystá si oprátku. Puškin si zastřílí, Tyl píše pohádku. Vidíš fra Filipa, krev plivá do barvy. Žerára Filipa, smrtka si obarví. Žerára Filipa, smrtka si obarví. Smrtka si obarví. Laskavé červám přikleje tvář s grimasou hrůzy. Ruka jež před chvílí hladila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu snáš, zemřeli muzy. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Kennedy ve voze proklíná rarcha. V pohřebním navoze uvidíš palacha. La 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 la.
Jak se ukazuje, tak každá ta doba má ty své buditele, lidi, kteří přináší nějakým způsobem poznání, úhel pohledu nad věcí, kdy vidí určitá rizika, kdy identifikují směry, kterými ta společnost je manipulovaná. No a jak vidno, tak od chvíle, kdy temní strůjci a temní plánovači vlastně zahájili ten tvrdý a neutuchající hon na ty pravé lidi, tak od té doby se s tím potýkáme. Doba Husova, doba Jeronýmova, o čem to bylo? Jeroným jako diplomat pochopitelně se ubíral na východ. Zatímco pokřesťanšťování z toho světa, víme, jak to probíhalo, vrátil bych se ještě před Husa daleko, daleko zpátky, do dob, kdy tuším, že to byl kníže, mi to vypadlo, kníže Boleslav, jestli se nepletu, tak to byl ten, který pozval v podstatě ty zvěrozvěsty. Cyrila Metoděje, byla to něco podobného jako zvací dopis pro vojska Varšavské armády za úplně jiných okolností, pochopitelně. Ale Cyrila Metod přinesli západní civilizaci, přinesli právě to temňáctví, ten zvrhlý způsob života, parazitický způsob žití, pochopitelně extremisticky vedený, to znamená v jedné ruce kříž, v druhé ruce meč od krve. Cyrila Metoděj zavedli v České kotlině, zavedli bez mrknutí oka, zavedli otroctví, prodej do otroctví. Jednou mi někdo psal tady, že ať si tady nehoníme triko jako Slovani, že Slovani obchodovali s otroky. Nuto podotknout, že to tak sice mohlo vypadat, ale to může vypadat jedině bez znalosti toho vnitřku. Zvenku to tak ozaj vyzerá, ale tam uvnitř to mělo svoje důvody. Jaké? No těmi důvody bylo to, že kdo se znelíbil té matce církvi, to znamená té jediné hlasatelce pravdy, jak to rezonuje s tím dneškem, že? S tou nositelkou propagandy o jednom bohu. Přitom lidé předtím věřili v to mnohobožství, v ty bohy, kteří zabezpečovali úrodu, zabezpečovali a starali se o les, o pole, o dům, o statek, o vodu, o vzduch, o stromy a tak dále, tak dále. Čili byli to bohové hájů. Lidé se dělili s těmi bohy o přízeň i vliv na tu přírodu, to znamená, že třeba do těch hájů se v noci nevstupovalo, protože se vědělo, že tam lesní bytosti si chtějí žít svůj vlastní život, když už tedy přes den je vyrušuje člověk svojí přítomností. Byla taková domluva. Pak byly ty oběti, to už moc slovanské nebylo, nebo to už úplně tak nebylo o té rusoarianské nebo rusoarijské záležitosti, od těch áriů, asů, chcete-li. Protože to už byly novodobé záležitosti a to už právě zase byly úlitby. No ale vidíme na tom, že tenkrát ta všemohoucí církev, která zprostředkovávala lidem službu, tou službou byl styk s Bohem, přechroupávali to, co Bůh jediný tedy říká těm všem lidem. To byli ty kněží. Proto měli tu obrovskou moc. No a kdo pochopitelně měl třeba jinou Bibli, než byla ta správná, ta jediná správná, no tak celý rod, celá rodina byla vyhnána nebo prodána do otroctví, majetky byly zabrány. Kým? No církví. No a potom to byly už celé osady, které tímto způsobem propadaly. To mělo vyvolat ten tlak na to udavačství, aby pochopitelně ze strachu, pokud o někom věděli, že má doma tu nesprávnou knihu té nesprávné víry, tak bylo potřeba ho udat, protože nám všem tady hrozí nebezpečí. Nám všem. To byla ta kolektivní vina. Velmi chytře vymyšleno, velmi chytře aplikováno, úplně stejně, jako to bylo za nacismu. Proč je to tak podobné? Proč to je jenom tak podobné? No, protože to pořád organizují stejný, genotypově stejný. Já jsem se tady zmínil v tom jednom pořadu z těch minulých pořadů, tak jsem tady hovořil o tom, že abyste mi napsali, jestli víte o nějaké slovanské zemi, která měla své kolonie. Nenapsali jste mi, protože vlastně není koho uvést. To až teď v těch novodobých dějinách, v té novodobé historii, zaznamenáváme tu kolaboraci. Tu kolaboraci s těma temnejma, když tak řeknu, kolaboraci s těma projektantama zla a hrůzy, protože to jsou právě ti, kteří už nemají to ukotvení, to správné ukotvení v tom, když řeknu vesmíru, ztratili napojení na svoje rodové zdroje, informační pole a podobně. Takže jsou potom lehce slovitelní a o to vlastně celou dobu tisíce, miliony let tady, o to se tady hraje. Čili je to ten neutuchající zápas. Pokud si někdo myslí, že třeba nacismus je záležitostí politickou, nebo že to je ideologie spjatá s politikou, tak to je přesně obráceně. My jsme se, pamatuju si někde, myslím na střední škole, tak jsme se učili jednu důležitou věc a ta důležitá věc mi prostě tane na mysl. Byla to taková, teď ani nevím, z čeho to přesně bylo, ale pamatuju si to úplně dodnes. Bylo to o tom, že určující je ekonomika. Určující je ekonomika. Ideologie a politika jsou nástrojem ekonomických zájmů. Jsou důsledkem ekonomiky. Je to jeden ze zákonů, který platí v této společnosti. Všimněte si, že ty mainstreamové média a ty všichni manipulátoři se nám snaží jakoby vtlačit úplně jiný obraz toho světa. Jakože někde jsou nějací zlí politikové, kteří třeba řeknu v Libii, tam je prostě nějaký, byl tam nějaký špatný politik Kadáfí, který je špatný svojí podstatou, protože špatně uvažuje, zneužívá své postavení a blá. To zatím vším bylo. Ekonomické zájmy Spojených států. Spojené státy nezaplatily už velmi dlouhou dobu splátky z toho, co vytěžili. To znamená, že Saddám jim pohrozil, že se blíží vypršení kontraktů, smluv, které měly podepsány na těžbu nafty, respektive ropy v Libii, a že pochopitelně jsou i jiné země, které mají zájem, společnosti z jiných zemí, které mají zájem těžit, třeba z Číny. A tak je mačkal, aby zaplatili, co dlužili Libii. Co se z toho narodilo? No, dovezli jim tam migranty, všimněte si, jak je tu paralelu, ano. Do země jim natransferovali obrovské množství migrantů, pokud se nepletu, tak v sovětském Rusku. To vlastně, pardon, v Rusku. To bylo ještě v Rusku za cara. Co se stalo? Když neuspěl Trotský, tak se tam velké množství přistěhovalců, takzvaných, se tam vyskytlo. A to byli ty, kteří udělali tu revoluci společně s Uljanovem Leninem. Do Libie nasunuli velké množství přistěhovalců, nelibijských občanů, přistěhovalců, kteří pochopitelně chtěli získat, údajně chtěli, to byl ale jenom taková zástěrka, chtěli být taky Libijci. No a tito přistěhovalci nakonec dělali ty velké nepokoje, které v té Libii byly. A to byl důvod, pro který nakonec se v Libii stalo to, co se tam stalo. To, co se odehrálo, byl odstraněn Kadáfí, byla rozvrácena ta země, je vykrádána, drancována pod velkým chaosem. Ekonomické zájmy určily dění v té zemi, politické dění. Ekonomické zájmy Spojených států určují chování a dění evropských lídrů, respektive zemí evropských lídrů evropských zemí, takhle to řeknu, ve vztahu k Ukrajině a tak dále. Jsou to ekonomické zájmy. Také ekonomické zájmy, pomlčka korporátní fašismus, vedl v tehdejším Německu, vedl k tomu, že se Adolf Hitler mohl stát vůdcem německého lidu. Za normálních okolností by zcela bezpečně si Němci nezvolili takovýhle magora prostě do čela. A ihle stačila hluboká krize, hyperinflace, chaos, zmatek, nestálost, nestabilita, strach. A lidé uvěřili výstoupením Adolfa Hitlera, který svoje plány měl financované od těch, kteří ho protlačili tou politikou do pozice, ze které mohl tu říši takzvaně začít budovat na úkor všech okolo. Takže oni nikdy ty peníze svoje Rothschildové neinvestují do něčeho, kde by je prodělali. Takže vědělo se, že vydrancování světových zdrojů, ovládnutí světových zdrojů, zejména v tehdejším sovětském Rusku, to je ten cíl, do kterého má smysl investovat. Co se stalo? Stalo se, co se stalo. Kdo už v době války extrémním způsobem zvyšoval a navyšoval, násobil svoje zisky? Byly to korporáty. Ale i ty korporáty
vlastně, že banky ručilovské jsou také korporátní záležitost. Ale firmy, fabriky, různé společnosti, různé velké celky industriální, ty platili jako soukromé dary, buď přímo Adolfa Hitlera, jeho stranu, financovali si ho, protože pro ně byl ten, který zajistí tu věc, o kterou jim šlo. Ovládnutí trhu, ovládnutí surovin, ovládnutí československých sudet, nebo českých sudet, chcete-li, ovládnutí všeho průmyslu, který se tam nalezal, ovládnutí zdrojů, které tam byly. Bez toho, že by byla podepsána Mnichovská zrada, by nikdy Německo nešlo tak bez hlavy a prudce do akce. Protože nebylo připraveno, neměl zajištěný to všechno, co k tomu potřeboval. Vedle těch všech surovin, pochopitelně to byly další zdroje, peníze, byly to zisky firem, které ovládly v těch sudetech, kterých se zmocnili. Zmocnil se také, pochopitelně Adolf Hitler, části a posléze zbytku zlatého pokladu. Naštěstí pro nás. Ovšem ne, celý ten poklad skončil v Americe jako válečná kořist. Ne, celý tam skončil. Protože zase řízením osudu se stalo to, že hladovost anglických bankéřů vedla k tomu, že si nechali zajistit válečný úvěr částí zlatého pokladu Československa, který byl nejprve celý převezen do London Bank, do londýnské banky Rothschildovské. Ovšem Hitler si vynárokoval na vrácení cca a půlky, protože ta druhá půlka byla teda co by nástroj ručení za válečný úvěr, který si vzala vláda. Čili není to tak, že ideologie vytváří ekonomiku. Ekonomické zájmy vytváří ideologie, války, politiku. Je to tím dané. Proto vidíme, já vím, že řadě lidí teď může připadat, že ale přece ta východní ideologie je jiná než ta západní. Ano, ale to je o něčem jiném. To je o kultuře těch národů, o jejich zvyklostech, o jejich tradicích, ale také o, řeknu, kdo, řeknu úplně brutálně, o tom, jakého ražení nebo z jakého těsta je ten národ ukován. Slovanské národy jsou z jiného těsta než třeba anglosasové. To jsme tady v některých pořadech už říkali. Čili tam pak hledejme odpovědi na ty otázky. Vidno jest, že do slovanského národa byl implementován kapitalistický systém stojící na neustálém růstu zisku. Některé věci se daří víc, některé méně. Co je problém? Problém je, že se tady staví na zadní spousta lidí, protože jim prostě vadí ten způsob, jakým jsme vykořisťováni. Za první republiky byl jiný kapitalismus, než o jakém dneska si můžeme tady v podstatě, jakoby, o tom se můžeme nechat zdát. Je zajímavé studovat Baťu třeba. Baťa na jedné straně ty lidi tvrdě držel, bych řekl. Za Baťi nebylo snadné odejít od toho stroje třeba na záchod. Za Baťi si lidé nedovolili spoustu věcí v zaměstnání. Ale na druhou stranu ten kapitalista, ten Baťa, věděl, že pokud ti lidé mu budou marodit, bude mít fluktuaci, bude muset zaučovat na ta jejich místa jiné lidi, kteří je budou zaskakovat. A bude mu to snižovat efektivitu výroby. To za prvé. Baťa věděl, že loajalita ke značce, k firmě, k personě, k Baťovi, loajalita je schopná pořešit spoustu krizových situací. Takže se staral o ten region. A to je přesný příklad toho, kdy Baťa pronikal do politiky, kdy v podstatě to byl Baťův Zlín. On také Baťa kandidoval do té celostátní politiky. A tam už si potom na něho dávali pozor, protože věděli, že bude mít zcela bezpečně veliký vliv. Umíte si představit bydlet ve Zlíně, potom Gottwaldově a potom zase ve Zlíně, čili v Baťově Zlíně a nevolit Baťu třeba? Baťa tu lojalitu pochopitelně získával mnohokrým způsobem. Měl jsem kolegu, který mi po svém, teď myslím, to byl dědeček, nebo tatínek, teď úplně přesně nevím, ale myslím, že dědeček a ta jeho jich rodina právě pocházela ze Zlína a on mi ukazoval některé ty noviny, které Baťa vydával, protože Baťa vydával svoje vlastní noviny. Baťováci chodili do prvomájových průvodů. Prvomájové průvody ovládli ve Zlíně Baťovci. Takže pokud někdo spojuje prostě prvomájový průvod s ryze komunistickou záležitostí, tak je na omylu. Je to otázka pracujících a Baťa věděl, že pokud chce výkon od těch pracujících, tak musí cítit v něm za A autoritu, ale za B také toho taťku. Toho, kdo, když budou v nouzi největší, tak jim pomůže. A Baťa byl dobrý obchodník, takže i když lidem přidal, tak věděl, že ti lidé to utratí v jeho obchodech. Takže on měl stát ve státě v podstatě. Měl školu mladých mužů a žen. On věděl, že když dá lidem vzdělání, tak mu budou loajální. Tam se rodili řídící kádry do mnohých filiálek různě po světě, které Baťa měl. Když se dva Baťováci v té fabrice poznali a založili rodinu, vzali se, tak právě ten dědeček měli od Bati příbory. Dostali prostě servis a příbory od pana Bati. Jedli z talířů Baťa. Jedli příborem Baťa. Každý den byl Baťa s nima. Co to přinášelo Baťovi? No, že na Baťu nedali dopustit, že když by jim Baťa řekl, že na nějakou dobu je potřeba se uskromnit, protože aby firma třeba přežila, tak oni to rádi udělali, nestávkovali. Žili s tou firmou. Takže na tom je vidět, že vytvoření toho dobrého vztahu mezi tím kapitalistou a těmi vykořisťovanými v podstatě, že to vykořisťování mohlo mít lidskou tvář, tak bych to řekl. Čili byl to nějaký vztah jednoho a druhého a pokud ten vztah byl na korektních, aspoň nějak korektních základech, bylo to o pochopitelné inteligenci toho Bati, bylo to o talentu toho Bati, ale bylo to i o tom, že kdyby Baťa nedostal zakázku pro armádu, pro první světovou válku, tak by se nikdy neodstartovala jeho závratná kariéra. A teď si z toho udělíme vývod. Jestli Baťa nebyl tím plánovaným kádrem právě i do té politiky, ono se to všechno potom nějakým způsobem slejvá. Ale Na jedné straně se za první republiky střílelo do dělnictva a na druhé straně se budovalo Baťovo impérium. Byl to jeden kapitalismus, byli to jedni fabrikanti, byla to jedna politika. Chtěl jsem jenom tím říci, že se nám ty modus operandi, se kterými se potkáváme, že jsme se s nima už v minulých životech zcela bezpečně potýkali a potkali. Příběh Jana z Husy je příběh muže, který na jedné straně byl rektorem Karlovy univerzity, který docílil toho, že byla rovnost hlasů třeba. To znamená, že jak čeští, tak němečtí měli rovnost hlasů. Že se vyučovalo i ne německy, ale vyučovalo se v rodném jazyce. Hus pochopitelně se znelíbil zejména církvi tím, že křičel a požadoval. On nechtěl zrušení církve, on nebyl proti církvi. On byl proti špatnému jednání a chování té církve. A on chtěl tu církev obrodit, vyčistit, narovnat. Vezměme si, že v tu dobu bylo prostě to trojpapežství. To znamená, že tam byly minimálně tři zájmové skupiny, které jeli proti sobě a měli svého papeže. Nakonec vyřešil to Zikmund. Ale to jsou, jakoby je potřeba zasazovat ty věci do toho kolotání té společnosti, té situace, toho regionu, jak to tam vypadalo. No. Jeroným byl diplomat. Proč Jeroným na východě hledal odpovědi na otázky k řešení situace a stavu? Protože ta pravoslavná církev tenkrát byla poněkud jiná, odlišná, než ta západokřesťanská záležitost, protože to západní křesťanství bylo víc zkažené, víc nemravné, víc pokažené právě tím, v čem operovala, v čem se nalezala. To je jednoznačná záležitost. Dneska pochopitelně na církev nikdo moc nevěří. Byť nejmocnější, nejbohatší stát je Vatikán. Možná tomu nebudete chtít věřit, ale Vatikán vlastní aktiva Anglie a Anglie vlastní aktiva Ameriky. Čili dalo by se říci, že vlastně Vatikán skrze Anglii, která skrze Ameriku drancuje a už dodrancovává svět díky té dolarové měně, čili díky té jediné měně na planetě, od které se vlastně odvíjí všechny další měny, aspoň takhle to oni mají dneska nastavené, čili dolarové zásoby pochopitelně musí být v určité množství, které se vztahuje k vlastní měně. To znamená, vy nemůžete mít vlastní měnu, aniž byste měli dolarové nějaké krytí. Víte, řada měn je mnohem hodnotnějších. Dovolím si tvrdit, že i naše česká koruna nebo slovenská koruna jsou mnohem hodnotnější, více majetky a hodnotami podložené papírky než ten dolar, který to údajně kryje. Ono je to dneska v obráceně. Dneska jednotlivé národní měny drží nad vodou ten dolar. Jo. Ta finta, to jsme se vysvětlovali, ta finta s tím dolarem je neskutečná. Vyvedli jsme tady takovou diskuzi s kolegou z Německa, s posluchačem, který dával takový příklad. Vyděláte si 100 korun, zdaní vám to, vy si za těch 100 korun koupíte třeba nějaké zboží, to zboží je zaplaceno tou 100 korunou, která je zdaněná, když jste si ji pořídili, a teď za tu 100 korunou vlastně koupíte zboží a ten, od koho jste to koupili, musí zaplatit z toho daň a tak dále, tak dále. Čili jakoby ta jedna nominální hodnota tvoří, já bych si dovolil říct, ty deriváty kupní hodnoty. Jo. Vlastně kupní hodnota je nějaká a z toho jsou deriváty a to jsou daně. Daně jsou v podstatě takřka nekonečné čerpání z obratu ve společnosti. Daně jsou zase jako historie vzniku daní je velice zajímavé téma, už jsem ho tady také kdysi rozebíral. Prostě kdysi všechno patřilo králi. Král měl veškerý majetek. No ale pochopitelně ti, kdož byli u toho dvora, tak buď se o něco zasadili, král je chtěl odměnit, anebo také brblali a král nechtěl mít problémy. A tak ten svůj majetek nechal spravovat těmi svými poddanými v tom postu, dejme tomu člověka u dvora. Jak to udělal? No, tak vzal svůj majetek, věnoval ho panu XY, jeho rodině, a ten mu z toho platil, kdyby desátek. Když bychom si vzali třeba desátek, tak to znamenalo, že každých de facto 10 let se tomu králi vrátilo, co pustil ten chlup. Vezměme si jenom takovou věc, když by ta daň byla třeba 5%, tak za 20 let je lepší tu věc vlastnit a mít se všema starostma a rizikama, mít něco, co je na výstupu jako zisk, a nebo mít zkrátka a dobře z toho zisku každých mít desátek a každých 10 let mít garantovaný ten zisk vlastně. Jo. Ideální způsob. Takže král rozdal majetek, ale zavázal ty nové vlastníky toho majetku, zavázal je ke dani. No a ti to pochopitelně třeba rozprodali část toho majetku a zase zavázali ty dotyčné daní. To znamená, že daně jsou v podstatě postupné splácení toho majetku. Někdo řekne, máme dům, tak pokud ho mají na hypotéku, tak nemají dům, to má banka ten dům. Až splatí hypotéku, tak po celou dobu hypotéky, to je zase ta finta, jo. Kdo je majitelem domu v době splácení hypotéky? No, sice v katastru je napsaný pan Novák, ale faktickým majitelem toho domu je až do zaplacení poslední splátky a poslední koruny, tak je banka, protože ta banka si na ten majetek kdykoliv velmi snadno sáhne, je tam v zástavním právu uveden. Čili po celou dobu ale všechny daně, které se váží k tomu domu, veškeré opravy, když se něco porouchá, všechno platí ten pan Novák. Banka si nechává spravovat ty majetky a dokonce daňově. To je jediný důvod, proč je to tak složitě, že ten dům je na Nováka a banka je jenom jako v zástavě. Klidně to mohlo být obráceně. Banka bude majitelem. Proč to tak není? Aby banka byla majitelem a pan Novák byl v zástavě. Hezky to vypadá, Novákovi se to dobře prodává, ale hlavně všechny povinnosti správy, údržby a daní jdou za tím panem Novákem. Banka jenom profituje čistý zisk. Těch derivátů bychom našli celou škálu, máme za 4 minuty celou. Chtěl jsem jenom říci, že o mistru Janu Husovi, nebo o mistru Janu z Husy, I o Jeronýmovi jsme si povídali, protože v jejich díle, v jejich životech je tolik paralel a tolik odkazů pro dnešek, že bychom si to měli připomenout, abychom se poučili. Kdo ví, kdo jste byl tím oným nebo někým z té jeho blízkosti. Svět je o tom, že existují v každém období lidé, kteří vědí a ukazují směr, ukazují cesty, ukazují nebezpečí, ukazují rizika. Nemyslím falešní mesiáši. Myslím ty lidi, kteří jsou schopni analyzovat tu situaci a říkat pozor, pozor, tady se blíží něco, co je špatné. Nemusíme chodit tak daleko jako k Cyrilu a Metodiovi nebo k mistru Janu. Stačí, když se vrátíme zpátky rok 90 let zpátky, když se vrátíme. Vraťte se o 90 let zpátky do Německa a prosím, nastudujte si tu dobu. Nastudujte si tu dobu zhruba do roku 1937, 6, 8, jak chcete. A zjistíte, že se nalézáme ve stejné době, ve stejných stigmatech, ve stejném prosazování hnědých košil, ve stejném prosazování zákonů, které jsou ryze nacistické a fašizující. Nalezáme se opět u toho, kdy hnědá hydra leze z jeskyně. Nejdřív vykukovala, předtím byla skovaná. A teď už má chapadla venku, mává jimi a spousta lidí to nevidí, nechce to vidět. Svět je tak hezký. Máme zatím dostatek. Nás se to netýká. Ale všeho do času. A o tom jsou ty naše pořady. O tom je to všechno, co si tady vlastně říkáme. Mějte se krásně. Opatrujte se ve zdraví. Čeká na vás Jarda Meta, aby vám pustil další pořad. A my se spolu uslyšíme v pondělí u čtení. A to už si dočteme, tu otřesnou knihu. Tu otřesně pravdivou knihu Noc a mlha o tom všem, jak ten nacismus v praxi, víte, a jak fungoval. Korporáty nastolili v Německu a v jiných zemích, které přisluhovaly, nastolili nacismus. Stejně, jako ho nastolili na Ukrajině a stejně Ukrajina má spoustu přisluhovačů, kteří se stávají součástí toho nacifikačního procesu. A to je velice nebezpečné. Mějte se krásně od mikrofonu společně s Jeronýmem Pražským a mistrem Janem z Husy se loučí jak jinak než Petr Václav.
Znáš těch rodných říček proud? A kde v dětství mýval skout? Znáš tu zem líbeznou? Tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou? Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů vídný stín, žár i bílé stříbro zim. Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, jarem krášlí pí. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí pí.
Tady přece dýcháš, žiješ, vidíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, nemiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří. A ty patříš k ní, jenom k ní.